วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่84ชื่อหัวข้อว่ามิจฉาทิฏฐิตอนที่6มิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดผมก็ได้ยกจากพระไตรปิฎกมาบรรยายขยายความให้ท่านทั้งหลายฟังผ่านไปแล้ว5ตอนด้วยกันก็ยกหมวดนั้นหมวดนี้มาสเปะสปะไปเรื่อยนะเพราะว่าจริงๆก็เพื่อให้เห็นว่าความเห็นที่เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐินั้นมีหลากหลายเท่านั้นเองแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับความเห็นที่ถูกต้องให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องมิจฉาทิฏฐิที่ได้พูดไป5ครั้งแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับสักกายทิฏฐิ20ซึ่งเป็นความเห็นผิดชนิดที่ละเอียดที่สุดอันนี้พวกปุถุชนทั่วไปก็ยังมีกันอยู่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะบางคนเกิดมากบางคนเกิดน้อยถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันแล้วก็มีสักกายทิฏฐิมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็เป็นธรรมดาจนกว่าจะมีอริยมรรคเกิดขึ้นจึงจะทำลายสักกายทิฏฐิได้อันที่สองก็มิจฉาทิฏฐิ10อย่างอันนี้เป็นความเห็นผิดชนิดในแบบโลกมันเป็นบาปเป็นอกุศลเช่นเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลอย่างนี้เป็นต้นเป็นแบบโลกนะครับกลุ่มที่3ก็ลัทธิครูทั้ง6อันนี้เอาความเห็นของครูทั้ง6ที่มีชื่อเสียงในยุคพุทธกาลมาขยายความให้ฟังความเห็นของครูทั้ง6นั้นก็มีแตกต่างกันไปบางพวกก็เป็นแนวอกิริยะบางพวกก็แนวอุเฉทะอะไรก็ว่าไปนะครับกลุ่มที่4ก็คือทิฏฐิคู่ทิฏฐิที่มีความเห็นผิดแต่พูดเป็นคู่มีเที่ยงไม่เที่ยงมีไม่มีอะไรก็ว่าไปมันเป็นคู่โดยส่วนใหญ่พวกเราก็ถ้าแบบชาวโลกทั่วไปก็จะไปข้างใดข้างหนึ่งเสมอนะข้างถูกข้างผิดข้างมีข้างไม่มีก็ว่าไปเป็นทิฏฐิในแบบคู่นะครับหมวดที่5ที่บรรยายไปในคราวที่แล้วก็คือทิฏฐิ62อันนี้ก็เป็นกลุ่มทิฏฐิกลุ่มใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในพระสูตรชื่อว่าพรหมชาลสูตรเป็นทิฏฐิที่มีจำนวนเยอะที่สุดแล้วนะครับในทิฏฐิ62ก็พูดไปเกือบจบแล้วนะในทิฏฐิ62ก็มี2กลุ่มหลักๆมีปุพพันตะกับปิกะความเห็นผิดที่ไปคิดถึงขันธ์ในอดีตแล้วเกิดความเห็นผิดขึ้นนะอันนี้18แล้วก็อัปปรันตะกับปิกะไปคิดถึงขันธ์ในอนาคตก็เกิดความเห็นผิดขึ้นต่างๆนานา44อย่างในกลุ่มปุพพันตะกัปปิกะ18นั้นก็แยกออกมาเป็น5กลุ่มหลักๆนี้คิดถึงขันธ์อดีตคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่ที่จริงที่มีเหตุการณ์มีเรื่องราวก็เป็นขันธ์มันเกิดขึ้นเป็นกระแสขันธ์แล้วเราก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับทีนี้พอเขานึกถึงขันธ์ในอดีตคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชาติที่แล้วบ้างในชาตินี้บ้างก็เกิดความเห็นผิดเป็นพวกสัสตวาทะเห็นผิดว่าเที่ยง4อย่างเอกัจจะสัสตวาทะเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง4อย่างอันตานันติกะวาทะเห็นว่ามีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีก็4อย่างอมราวิเขปิกะวาทะมีความเห็นแบบดิ้นได้ไม่กลายตัวไปมาๆไม่อยู่นิ่งก็4อย่างอทิจจะสมุปปันนะวาทะมีความเห็นแบบสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีสาเหตุอย่างนี้มีอีก2นะครับอันนี้คิดถึงขันธ์ในอดีตคิดถึงเรื่องต่างๆในอดีตแล้วก็เกิดความเห็นผิดขึ้นมี18ลักษณะด้วยกันต่อไปก็อปรันตะกัปปิกะ44คิดถึงขันธ์ในอนาคตคิดถึงสิ่งที่จะมีขึ้นในอนาคตก็เกิดความเห็นผิดขึ้น เป็นพวกสัญญีวาทะมีความเห็นว่าอัตตาตัวตนที่จะไปเกิดอีกในอนาคตข้างหน้านั้นมีสัญญามีความจำได้หมายรู้นี้16อย่างอสัญญีวาทะมีความเห็นว่าพวกอัตตาตัวตนที่ไปเกิดนั้นไม่มีสัญญาจำตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวตนเป็นอะไรไม่รู้จักตัวเองไม่มีสัญญาอันนี้ก็มี8เนวสัญญีนาสัญญีวาทะมีความเห็นว่าอัตตาตัวตนที่ไปเกิดในอนาคตข้างหน้านั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็มีอีก8อุจเฉทวาทะมีความเห็นว่าสัตว์บุคคลนั้นจะขาดศูนย์จะหายไปในที่ใดที่หนึ่งเช่นบางคนก็ว่าหมดไปตั้งแต่ในชาติมนุษย์นี้แล้วตายแล้วก็ศูนย์ไปเลยบางพวกก็ว่ายังไม่ศูนย์ในชาตินี้หรอกเดี๋ยวต้องรอเป็นเทวดาก่อนพอเป็นเทวดาแล้วก็ตายจากเทวดาก็หมดกันบางพวกก็รอเป็นพรหมก่อนบางพวกก็รอเป็นอรูปพรหมก่อนนะแล้วค่อยศูนย์ในที่นั้นๆอย่างนี้ก็เป็นอุจเฉทวาทะ7อย่างแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือทิฏฐธรรมนิพพานวาทะมีความเห็นเรื่องนิพพานในชาติปัจจุบันนิพพานแบบทันตาเห็นแต่ว่าเป็นนิพพานของพวกเห็นผิดนะเขาว่านิพพานแต่ความจริงไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานของเขานะคำว่านิพพานก็แปลว่าสงบเย็นใจเบิกบานใจหรือว่าหายพยศอะไรพวกนี้นะดับสนิทก็เป็นคำแปลของนิพพานทีนี้คนอื่นเขาก็ใช้นิพพานเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าก็เป็นนิพพานของพวกเห็นผิดนะครับในคราวที่แล้วก็พูดอัปปรันตะกัปปิกะไป4หัวข้อด้วยกันจบอุจเฉทวาทะแล้วนะวันนี้ก็จะพูดหมวดที่5ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะซึ่งมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพรหมชาลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสันติภิกขเวเอเกสมณะพราหมณาทิฏฐธรรมนิพพานวาดาสโตสัตตสะปรมะนิฏฐธรรมนิพพานังปัญญเปนติปัญจหิวัตถุหิดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกที่มีวาทะเรื่องนิพพานในชาติปัจจุบันย่อมบัญญัตินิพพานในชาติปัจจุบันแก่สัตว์ที่เกิดแล้วมี5อย่างด้วยกันนะนิพพานแก่สัตว์นะนิพพานของเขาเนี่ยนิพพานของสัตว์นิพพานของตัวตนนะตัวตนนิพพานแต่ของพระพุทธเจ้านิพพานไม่ใช่อย่างนี้นิพพานคือดับขันธ์ดับสนิทของขันธ์ดับขันธ์ดับกองทุกข์กองทุกข์คือขันธ์ทั้ง5นามรูปนี้นิพพานก็คือดับสนิทของกองทุกข์ทีนี้ถ้าใช้แบบพื้นธรรมดาทั่วไปที่เป็นนิพพานประเภทเห็นได้ในปัจจุบันหรือว่านิพพานชนิดยังไม่เต็มที่ก็จะหมายถึงดับเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือตัณหาฉะนั้นพอดับเหตุแห่งทุกข์ก็เลยนิพพานด้วยนะอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีนิพพานแบบจริงๆก็มีนิพพานแบบจริงๆนี่คือดับสนิทของกองทุกข์ทั้งหมดดับนามดับรูปเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่ใครไปถึงตรงนั้นแล้วนามรูปจะดับสนิทสติปัญญาวิญญาณดับหมดดับที่นิพพานดับสนิทอันนี้นิพพานจริงเลยเนี่ยนะทีนี้มีนิพพานชนิดที่ยังไม่ถึงขนาดนี้ด้วยก็คือดับทุกข์เหมือนกันแต่ว่าพูดถึงดับเหตุแห่งทุกข์ก็เป็นนิพพานด้วยอันนี้ก็เรียกว่านิพพานในปัจจุบันหรือว่านิพพานแบบทันตาเห็นก็ได้แต่เป็นแบบพระพุทธเจ้านะก็เรียกชื่อว่าตทังคนิพพานบ้างอันนี้ก็คือนิพพานชนิดที่แบบเป็นครั้งๆมีความรู้เห็นตามความเป็นจริงตัณหาไม่มีก็เรียกว่านิพพานตทังคนิพพานวิขัมภนนิพพานบ้างก็แล้วแต่นะทำนองนี้เป็นสมุจเฉทนิพพานปฏิปัตสัทธินิพพานพวกนี้ยังไม่จริงนะเป็นการดับตัณหาเฉยๆดับตัณหาไม่ใช่นิพพานจริง ป็นการดับตัณหาทีนี้ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เลยเอามาใช้เฉยๆคล้ายๆพูดโดยอ้อมเนี่ยพูดโดยอ้อมเหมือนพูดเรื่องจิตจิตเป็นโลกุตระอย่างเนี้ยจิตโลกุตระมันไม่มีเพราะว่าจิตมันเป็นโลกคือเป็นของเกิดดับนั่นเองแต่ทีนี้จิตไปเห็นของเหนือโลกคือนิพพานของเหนือโลกมันมีอันเดียวคือนิพพานจิตไปเห็นนิพพานก็เลยเรียกว่าโลกุตระจิตอันนี้พูดแบบอ้อมๆพูดในแง่ที่ว่าจิตไปเห็นของเหนือโลกก็เลยเรียกว่าจิตเหนือโลกไปด้วยทำนองนี้นะส่วนจิตเหนือโลกจริงๆไม่มีจิตมันเกิดดับธรรมดานี่แหละทำนองนี้ก็พูดเหมือนกันฉะนั้นนิพพานแบบของพระพุทธเจ้านี้ถ้าพูดแบบเต็มที่เลยก็ว่างว่าดับขันธ์ดับกองทุกข์ดับสนิทดับทุกเรื่องเลยทั้งสติทั้งปัญญาทั้งวิญญาณทั้งอะไรๆเนี่ยมันดับหมดอยู่ที่นิพพานเนี่ยดับกองทุกข์ความดับสนิทแห่งกองทุกข์ล้วนๆเนี่ยอันนี้คือนิพพานดับทั้งหมดทีนี้ถ้าพูดในแง่ที่ว่าพูดแบบโดยอ้อมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือยังไม่เต็มรูปยักยังไม่เต็มที่ก็เลยพูดว่าดับทุกข์นั่นแหละแต่ทุกข์มันต้องมีเหตุมีปัจจัยดับเหตุแห่งทุกข์ก็เรียกว่านิพพานด้วยนี่ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าใครอยากจะนิพพานแบบธรรมดาธรรมดาย่อยๆก่อนก็ใช้ความหมายนี้ก็ได้เมื่อใดที่ดับตัณหาได้รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่เกิดตัณหารู้จักมันแล้วก็ละตัณหาได้ก็เรียกว่านิพพานแล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้นิพพานชั่วขณะชั่วขณะอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าเป็นนิพพานเพราะดับทุกข์ดับทุกข์ดับเหตุของทุกข์นะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงในอริยสัจทั้ง4เพื่อใช้ในการปฏิบัติตั้งแต่ต้นพระองค์จึงกล่าวถึงทุกขนิโรธคือนิพพานนี้คือความดับตัณหานะการสละการปล่อยวางทำนองนี้นะครับก็คือตั้งแต่ต้นเลยใช้ได้ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดถ้าดับสนิทของตัณหาหมดจริงๆก็นิพพานจริงๆเหมือนกันถ้าดับยังไม่หมดก็นิพพานแบบเล็กๆน้อยๆไปชั่วขณะบ้างชั่วคราวบ้างก็ว่าไปแล้วแต่ทำนองนี้นิพพานแบบโสดาบันก็ละตัณหาแบบโสดาบันเนี่ยก็นิพพานแบบโสดาบันนี่แหละนิพพานแบบสกทาคามีนิพพานแบบอนาคามีนิพพานแบบอรหันต์อย่างนี้ก็แตกต่างกันไปก็ดับตัณหาต่างกันทีนี้นิพพานแบบปุถุชนก็ยิ่งต่างไปอีกดับตัณหาได้ไม่เท่าเขานะทีนี้ถ้าพูดถึงแบบสภาวะอย่างเต็มที่เลยนิพพานก็ย่อมเป็นนิพพานเป็นความดับสนิทของกองทุกข์อันนั้นแน่นอนนะอันนั้นนี่มันคนละอันกันพูดแบบคนละตอนคนละเรื่องกันเนี่ยทำตรงนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้ท่านจะเห็นว่าพวกที่เขามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเขาบัญญัตินิพพานที่เป็นธรรมะที่เห็นได้ในปัจจุบันที่เป็นธรรมะอันยิ่งนะเป็นนิพพานอันยิ่งสำหรับสัตว์ที่เกิดแล้วนิพพานของสัตว์ของบุคคลนิพพานของตัวตนตัวตนมันนิพพานอย่างนี้อย่างนี้มันกลับข้างไปสโตสัตตสะก็คือของสัตว์บุคคลที่มีแล้วมีนิพพานของอัตตานิพพานของตัวตนคือตัวตนมันเย็นใจสบายใจก็เรียกว่านิพพานแต่ของพระพุทธเจ้าก็ใช้ว่านิพพานเหมือนกันนิพพานในปัจจุบันก็ได้แต่สิ้นตัณหาสิ้นตัณหานี้นิพพานเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็สิ้นนิพพานก็สิ้นทุกข์ไปด้วยอันนี้ก็พูดแบบปัจจุบันแบบอ้อมๆนะครับทำนองนี้แต่พวกเห็นผิดนี่เขาเห็นว่านิพพานของสัตว์ของตัวตนของเราเนี่ยเรานิพพานเราไม่มีตัณหาแล้วเราก็นิพพานเนี่ยทำนองนี้นะก็จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็ว่ายะโตโขโภอยังอัตตาปัญจหิกามคุเนหิสมัปปิโตสมังคีภูโตปริจาเรติดูก่อนท่านผู้เจริญในการใดอัตตานี้คือตัวตนนี้บริบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ประการแล้วก็บำเรอตนอยู่เอตาวตาโขโภอยังอัตตาปรมนิทะธรรมนิบานังปัตโตโหติดูก่อนท่านผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละอัตตานี้ชื่อว่า ถึงนิพพานในปัจจุบันอันยอดเยี่ยมแล้วอย่างนี้นี่ความเห็นที่หนึ่งอัตตานี้คือตัวเรานี้ตัวตนอันนี้นะถ้าได้รับการบำรุงบำเรอให้เต็มที่ด้วยกามคุณทั้ง5นะให้เห็นแต่ของดีๆให้ฟังแต่เสียงเพราะๆให้อะไรๆดีๆเนี่ยอันนี้ถือว่าอัตตานั้นถึงนิพพานแล้วอัตตาเป็นคนถึงนิพพานนะอันนี้ความเห็นผิดนี่จะเอาอัตตาหรือสัตว์เป็นนิพพานเป็นผู้ไปนิพพานนะเหมือนพวกเราเวลาปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คือปฏิบัติธรรมให้เรามันถึงนิพพานเนี่ยอย่างพวกนี้เห็นผิดนะจริงๆมันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนนะคือเขาปฏิบัติเพื่อให้เลิกเห็นผิดว่ามีอัตตาจริงๆเนี่ยเลิกเห็นผิดว่ามีอัตตาจริงๆมันก็สิ้นตัณหามันก็เลยนิพพานนิพพานนี้อยู่ตรงสิ้นตัณหาไม่ใช่เอาอัตตาไปนิพพานนิพพานมันอยู่ตรงสิ้นตัณหาเนี่ยถ้าจะถึงนิพพานในแบบต่อหน้าต่อตาก็ให้มันสิ้นตัณหาเนี่ยเมื่อไหร่สิ้นตัณหาก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกันเป็นตทังคะบ้างเป็นวิขัมภนะบ้างตามสมควรไปอย่างนี้แต่พวกนี้พวกเห็นผิดเขาว่าอัตตานี้นะถ้าตัวเรานี่คือตัวตนนี่แหละตัวอัตตาเนี่ยส่วนเขาจะเอาอะไรเป็นอัตตามันเรื่องของเขาแหละบางคนเขาก็เอาจิตเป็นอัตตาบางคนเขาก็เอาสัญญาเป็นอัตตามันเรื่องของเขาแหละแต่เจ้าอัตตาเนี่ยถ้าได้บำรุงบำเรอให้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ก็ถือว่าอัตตานี้ถึงนิพพานอันยอดเยี่ยมแล้วอย่างนี้อันนี้ก็พวกที่1นะครับหยาบที่สุดแล้วพวกนี้นะต่อไปพวกที่2ยะโตโขโพอยังอัตตาวิวิจเจวะกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิธัมเมหิสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขังปฐมังชานังอุปสัมปัชชะวิหรติท่านผู้เจริญในการใดอัตตานี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่ปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอย่างนี้ก็ชื่อว่าอัตตานี้เป็นผู้เข้าถึงนิพพานในปัจจุบันอันยอดเยี่ยมแล้วนะอัตตาเป็นคนเข้าถึงนะนี่อัตตาถ้าเมื่อใดที่เข้าปฐมฌานเนี่ยเป็นอัตตาคือตัวเรามันเข้าไปในปฐมฌานส่วนตัวเรานี่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแล้วแต่เขานะแล้วแต่จะรู้สึกเอาอะทีนี้เวลาตัวนี้อัตตาตัวนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าปฐมฌานเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงนิพพานในปัจจุบันอย่างนี้นะนิพพานในปัจจุบันฉะนั้นนิพพานในปัจจุบันของพวกความเห็นผิดกับของพระพุทธเจ้าก็ต่างกันนะนิพพานในแบบของพระพุทธเจ้าก็สิ้นตัณหาน่ะนะสิ้นตัณหาแต่อันนี้เขาเอาอัตตาเลยนะตัวเขาเลยนะทำนองนี้ก็ต่างกันไปนะครับนี้ก็เป็นเข้าฌานที่หนึ่งพวกที่สามก็เข้าฌานที่สองพวกที่4ก็เข้าฌานที่3พวกที่5ก็เข้าฌานที่4ก็คือเข้าฌานลำดับต่างๆท่านคงพอเข้าใจแล้วก็คือว่าต่อไปถ้าเมื่อใดที่อัตตาตัวเนี้ยเข้าทุติยฌานเพราะความสงบไปของวิตกวิจารมีความสงบในภายในมีจิตเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นเข้าสู่ทุติยฌานไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ดังนี้ก็ชื่อว่าอัตตานี้ได้เข้าถึงนิพพานอันยอดเยี่ยมในปัจจุบันแล้วอย่างนี้นะอัตตาเขาเอาตัวตนเลยเอาสัตว์เนี่ยเป็นคนเข้านิพพานนิพพานในปัจจุบันนะเหมือนกับเรารู้สึกว่าโอ้เราเย็นใจสบายใจปลอดโปร่งดีเหลือเกินกลายเป็นเราถึงความสบายใจเราปลอดโปร่งนี่อันนี้อัตตาตัวเนี้ยนะอัตตาตัวตนตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งตัวอัตตาตัวตนเกิดจากความเห็นผิดและความยึดถือนะครับพวกนี้เป็นพวกเห็นผิดนะฉะนั้นจึงมีคำว่าอัตตาโผล่เข้ามานะพวกที่4ก็เข้าฌานที่3นะครับเข้าฌานที่3เมื่อใดอัตตาตัวนี้คลายจากปีติเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่มีสติมีสัมปชัญญะ สเสวยสุขด้วยกายแล้วก็เข้าสู่ตติยฌานซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวกันว่าผู้เข้าฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอัตตาตัวนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงนิพพานในปัจจุบันอันยอดเยี่ยมแล้วอยังอัตตาอัตตาตัวตนตัวนี้ก็เข้าแล้วพวกที่ห้าก็จตุตถฌานเมื่อใดที่อัตตานี้ได้ละสุขละทุกข์ได้ทำให้โสมนัสโทมนัสดับไปในการก่อนแล้วก็เข้าสู่จตุตถฌานที่ไม่ทุกข์ไม่สุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อัตตาตัวนี้ก็ชื่อว่าได้ถึงนิพพานในปัจจุบันอันยอดเยี่ยมแล้วอย่างนี้นะก็สูงสุดก็ได้เท่านี้เพราะระดับของฌานหรือความแนบแน่นมันมีอยู่4ข้าง4ชั้นเท่านั้นแหละ4ลำดับเท่านั้นนะส่วนบางคนจะเข้าลึกซึ้งขึ้นในแง่เปลี่ยนอารมณ์เป็นสมบัติเป็นอรูปสมบัติต่างๆก็ระดับเดียวกันกับระดับที่5นี่แหละนะฉะนั้นบางคนเขาก็อัตตาของเขาก็เข้าถึงนู่นอากาสานัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากินจัญญายตนะสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติอันนี้ก็เปลี่ยนแต่สมาบัติคือเปลี่ยนแต่อารมณ์ที่เข้ามันละเอียดกว่าเดิมส่วนระดับของความแนบแน่นระดับขององค์ฌานเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในจิตสภาวะจิตเนี่ยเท่าเดิมเหมือนเดิมคือฌานที่4นี้เองนะครับฉะนั้นโดยทั่วไปนิพพานของพวกเห็นผิดเขาก็มีหลากหลายมากนะในยุคพุทธกาลเนี่ยก็นานมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้กับเขาเหมือนกันนะแต่ว่าดีที่ไม่เชื่อเขานะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ข้อที่5นี่แหละแต่ก่อนนี่ไปเข้าจนได้อรูปเขาก็ว่าท่านก็นิพพานแล้วถึงที่สุดแล้วเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าก็ว่าเอ๊ะถึงที่สุดยังไงมันมีตัณหาอยู่นี่พระพุทธเจ้าดูตรงตัณหาแต่เขาดูอัตตาตัวตนมันสุขแล้วแต่พระพุทธเจ้าพอดีมองตัณหามองในช่างสร้างเรือนออกว่าเอ๊ะเนี่ยตัณหามันไม่ดับนะเนี่ยถ้าตัณหามันไม่ดับมันก็ไม่นิพพานเพราะถ้าจะนิพพานมันต้องสิ้นตัณหาเนี่ยมันกลับข้างกันอยู่พวกเขานี่ขอให้อัตตามันมีความสุขเอิบอิ่มแล้วเข้าไปสบายเถอะใช้ได้ทั้งนั้นน่ะนี่มันอย่างนี้นะครับมันคนละมุมมองกันซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นอย่างนั้นกันก็คือขอให้ใจสงบเถอะขอให้เราสงบเถอะนั่งสมาธิเนี่ยตัณหาสงบไม่สงบไม่รู้อ่ะขอให้เราสงบไว้ก่อนอย่างนี้แต่ของพระพุทธเจ้าให้ตัณหามันสงบให้ละตัณหาเสียตามหลักอริยสัจนี่นะฉะนั้นเวลาทุกขานิโรธาพระองค์จึงบอกว่าเนี่ยความสิ้นตัณหาดับโดยการสำรอกไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละการสละการสลัดคืนการปล่อยการวางเนี่ยมันเป็นทุกขนิโรธะนะก็คือเป็นนิพพานเหมือนกันจะบอกว่านิพพานแบบปัจจุบันหรือว่านิพพานเล็กๆน้อยๆนิพพานแบบเห็นทันตาอันนี้ก็ต้องเอาความสิ้นตัณหาไม่ใช่เอาสบายใจไม่ใช่เอานั่นเอานี่ไม่ใช่เอามีความสุขไปนิ่งๆอยู่อย่างนั้นไม่ใช่คนละอันกันนะครับทำนองนี้อันนี้ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะเป็น5รวมแล้วก็เป็นอัปปรันตะกัปปิกะทิฏฐิ44รวมเป็นทิฏฐิ62อย่างนะเรียนไปแล้วนะครับฉะนั้นคนที่ได้เรียนทิฏฐิ62อย่างนี้ก็ถือว่าเรียนครบทั้งหมดแล้วคนไหนจะผุดทิฏฐิขึ้นอะไรขึ้นมาก็คล้ายๆกับเราเหวี่ยงแหไว้ครบแล้วก็อยู่ในตาข่ายอันนี้แหละตาข่ายญาณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีเกินนี้แล้วเพียงแต่มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองซึ่งจริงๆก็คืออยู่ในวงนี้แหละอยู่ในพวกนี้นะครับทำนองนี้นะเป็นการคิดถึงขันธ์ในอดีตบ้างคิดถึงขันธ์ในอนาคตบ้างแล้วก็เกิดความเห็นผิดขึ้นต่างๆนานารวมเป็น62อย่างนะทิฏฐิ62ก็จบลงเท่านี้นะจบลงที่ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะมีความเห็นผิดเกี่ยวกับนิพพานในปัจจุบันนิพพานแบบตาเห็นนิพพานแบบตาเห็นที่เป็นทิฏฐธรรมนิพพานก็มีจริงๆแต่คือความสิ้นตัณหาเนี่ยของพุทธศาสนามีจริงๆนะมีเหมือนกัน แต่ให้จำไว้ว่าเป็นความสิ้นตัณหาหมดความอยากไปนะพอหมดความอยากทุกข์มันก็หมดเพราะว่าความหมายของนิพพานนั้นแท้จริงก็คือดับทุกข์ดับสนิทของทุกข์ดับนามดับรูปไม่ใช่นามไม่ใช่รูปนั่นเองเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่ใครไปถึงแล้วจะดับหมดนะภพคือนามคือรูปก็ดับสนิทที่นิพพานเนี่ยทำนองนี้นะครับทีนี้นิพพานแบบตาเห็นแบบปัจจุบันแบบปัจจุบันในทางพุทธศาสนาก็คือดับเหตุแห่งทุกข์คือสิ้นตัณหาดับตัณหาฉะนั้นเวลาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4นะถ้าใครไปอ่านเรื่องนิพพานในแบบสติปัฏฐานเนี่ยนะพระองค์ก็จะตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาตัณหานี้เวลาเกิดที่ไหนเวลาตั้งอยู่ที่ไหนปิยรูปสาตรูปอันใดมีอยู่ในโลกนี้ตัณหาเมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปนี้อันนี้คือทุกขสมุทัยนะเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้ทุกขนิโรธหรือที่ผ่านบ้างล่ะคืออะไรก็ถามอยู่เหมือนกันตัณหานี้เมื่อดับที่ไหนเมื่อสนิทไปที่ไหนก็ปิยรูปสาตรูปอันใดมีอยู่ในโลกนี้ตัณหาเมื่อดับก็ดับในที่นี้แหละเมื่อสนิทก็สนิทในที่นี้แหละนี่คือนิพพานอันเนี้ยนิพพานแบบตาเห็นเลยแบบสติปัฏฐานแบบปฏิบัติเห็นกันทำนองนี้คือความสิ้นตัณหาหมดความอยากอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะว่าไปแล้วจึงเป็นคนละอย่างกันนะในของเขานี่ก็สังเกตง่ายๆแค่มีคำว่าอยังอัตตาตัวเรานี้ตัวเราไปไหนก็ผิดหมดเลยตัวเราไปปฏิบัติตัวเราจะพ้นทุกตัวเราไปไกลแล้วตัวเราได้ดีตัวเราเป็นสุขว่าไปแล้วผิดหมดเลยอัตตาเนี่ยนะทำนองนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่งงแล้วนะเราฝึกเพื่อให้ไม่เชื่อว่ามีอัตตาจริงแต่มีแต่อัตตาที่เป็นไปในความรู้สึกในความคิดเป็นครั้งๆแต่พวกเขานี้เขาก็เกิดความคิดว่ามีอัตตาแล้วดันไปเชื่อมันด้วยว่ามันเป็นจริงๆจังๆตัวนี้คือความเห็นผิดเห็นว่ามันมีอัตตาจริงแต่ถ้าเราเห็นถูกต้องอัตตาหรือตัวตนก็เป็นหนึ่งในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมไม่ใช่เอาอัตตาทิ้งนะเอาความเห็นผิดว่ามีอัตตาทิ้งเนี่ยต้องเข้าใจดีๆไม่ใช่เอาอัตตาไปทิ้งเพราะมันไม่มีคือเอาความเห็นผิดว่ามีอัตตานะออกไปเสียก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นคำว่าอัตตาตัวตนความรู้สึกว่ามีตัวมีตนความคิดว่ามีตัวมีตนเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหนึ่งในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเป็นหนึ่งเป็นตัวเล็กๆน้อยๆที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดและดับเหมือนกันฉะนั้นความรู้สึกว่ามีเรามีของเราจึงขึ้นมาได้แต่ว่าไม่เห็นว่ามันมีจริงเห็นไหมอันนี้เรียกว่าละความเห็นผิดอย่างนี้นะครับส่วนจะละมานะละตัณหาก็ค่อยว่าทีหลังตอนนี้พูดเรื่องละความเห็นผิดซะก่อนนี่อย่างนี้เห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมฉะนั้นตัวอัตตาความรู้สึกที่เกิดเป็นครั้งๆก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะเป็นอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะอันหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับเหมือนกันนี่อย่างนี้พอเข้าใจนะเขาจึงไม่ได้ละอัตตาแต่ละทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีอัตตาเห็นไหมถ้าพวกเรานี่บางทีมันเลยไปแทนที่จะละความเห็นผิดดันไปละอัตตาซะเนี่ยมันเลยไปอีกทำนองนี้ไอ้พวกนี้เขาพอเห็นผิดว่ามีอัตตาเขาเชื่อเลยนะในการปฏิบัติก็คืออย่าไปเชื่อมันให้เห็นว่ามันเป็นธรรมะอันหนึ่งอยู่ในรูปกระแสเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นอย่างนี้นะครับอันนี้พวกเห็นผิดเกี่ยวกับนิพพานในปัจจุบันนะครับทำนองนี้นะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่6หลังจากเรียนทิฏฐิเป็นกลุ่มๆก้อนๆไปจนหมดแล้วโดยเฉพาะทิฏฐิ62นี่ก็เยอะมากนะเรียนไปจนบางคนชำนาญแล้วชำนาญเรื่องเห็นผิดนะให้รู้ว่าที่เรียนไปทั้ง62เนี่ยที่เยอะๆเนี่ยให้รู้ว่ามันผิดนะอย่าไปจำมันมากให้รู้ว่ามันผิดแล้วก็ทิ้งมันไปก็พอแล้วนะอย่าไปคิดมากบางคนคิดมากนะอยากเข้าใจของเขาว่าทำไมเขาเห็นผิดอย่างนี้อย่างนี้นะคิดมากจนมึนหัวไปหมดเพราะว่าตัวเองไม่ได้เห็นผิดอย่างเขานะอยากจะเข้าใจเขามันก็ลำบากหน่อย นะครับฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะครับต่อไปก็ทิฏฐิทั่วไปอันนี้เรื่องที่ยกมาก็จะเป็นเรื่องต่างๆเกี่ยวกับที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละแต่เป็นประเด็นย่อยๆต่างๆอาจจะแตกต่างจากเดิมบ้างในแง่รายละเอียดเท่านั้นเองแต่โดยทั่วไปก็อยู่แค่เท่านี้แหละวนเวียนอยู่เรื่องตัวตนเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องเที่ยงเรื่องขาดศูนย์นี่แหละนะครับทิฏฐิทั่วไปข้อที่1เป็นอกิริยะเกี่ยวกับกรรมนะเรื่องนี้ก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วแต่วันนี้พูดเรื่องมิจฉาทิฏฐิก็เพื่อให้เรื่องมันสมบูรณ์ขึ้นก็เอามาอีกเท่านั้นเองคือถ้าเป็นแนวความคิดที่เป็นทิฏฐิที่มันเห็นผิดเนี่ยความเห็นที่ผิดจะออกแนวอกิริยะก็คือแนวที่ไม่ก่อให้เกิดการกระทำอันนี้เขาเรียกว่าแนวอกิริยะแนวมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยถ้าให้เข้าใจชัดเนี่ยจะมีอยู่3คำต่อกันและต้องต่อกันเสมอด้วยเอาคำใดคำหนึ่งก็ไม่ได้ต้องต่อกันเสมอถ้าไปเห็นคำใดคำหนึ่งพูดคำใดคำหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่อธิบายดีๆมันก็จะเข้าใจผิดเหมือนกันถ้าเกี่ยวกับกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่3คำต่อกันเลยคำที่1คือกรรมวาทะหรือกรรมวาทีความเห็นว่าการกระทำเป็นของมีผลคนเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็เพราะกรรมการกระทำมันมีผลทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าขึ้นก็ได้ทำให้เสื่อมลงก็ได้ทำให้ประสบความสุขก็ได้ทำให้ประสบความทุกข์ก็ได้แล้วแต่กรรมมันเป็นของมีผลการกระทำน่ะมีผลการเลือกทำหรือว่าเลือกไม่ทำน่ะมีผลนะเนี่ยฉะนั้นเวลาเลือกต้องเลือกดีๆจะเลือกทำอะไรต้องเลือกดีๆนี้กรรมวาทะการกระทำมีผลพูดเท่านี้ยังไม่พอถ้าเป็นหลักพุทธศาสนาต้องพูดอีกคำหนึ่งขึ้นมาคือกิริยาวาทะกิริยาวาทะนี้จะเป็นตัวบอกว่าอันไหนไม่ควรทำควรเว้นไปเสียอันไหนควรทำควรรีบทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรทำต้องบอกด้วยว่าอันไหนไม่ควรอันไหนควรนี่เรียกว่ากิริยะไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ให้ทำอย่างเดียวอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ให้ทำอะไรแล้วให้ทำอะไรต้องบอกอย่างนี้บอกว่าการกระทำมีผลอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบอกว่าการกระทำมีผลนะต้องไม่ทำอันนี้นะต้องทำอันนี้นะนี่ต้องบอกอย่างนี้นะทีนี้บอกแค่นั้นยังไม่พอต้องมีคำเพิ่มมาด้วยคือวิริยะวาทะวิริยะวาทีให้มีความเพียรเพื่อที่จะงดเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำให้ได้แล้วก็ให้ทำสิ่งที่ต้องทำให้ได้ไม่ใช่อ๋อรู้แล้วแหละบาปไม่ควรทำแต่นั่งเฉยอยู่อันนี้ก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วแหละความดีควรทำแต่นั่งเฉยอยู่อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ถือว่าไม่เข้าใจคำสอนเรื่องกรรมนะทำนองนี้เพราะว่าไม่ก่อให้เกิดการกระทำมันต้องก่อให้เกิดการกระทำชนิดที่ว่าต้องงดเว้นสิ่งที่ควรเว้นและทำสิ่งที่ควรทำถ้ายังงดเว้นไม่ได้ต้องฝึกตนให้งดเว้นให้ได้ถ้ายังทำไม่ได้ต้องฝึกตนให้ทำให้ได้มันต้องมีการกระทำเกิดขึ้นเสมอคำว่าการกระทำนี่หมายถึงอาจจะไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็เป็นการกระทำชนิดหนึ่งนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจเรื่องกรรมถูกต้องมีสามคำอยู่ด้วยกันมันก็จะเข้าใจหลักของกรรมถูกต้องแล้วกรรมวาทะกิริยวาทะวิริยวาทะทีนี้มาดูความเห็นผิดบ้างความเห็นผิดเขาก็จะเป็นแบบอกิริยะคือว่าก็พูดไปลอยๆว่าเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเป็นแนวอกิริยะไม่ก่อให้เกิดการกระทำไม่ก่อให้เกิดความเพียรนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกายติกนิบาตติฐายตนะสูตรตีนิมานิภิกขเวติฐายตนานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายลัทธิความเห็นผิดมี3ประการเหล่านี้คือยานิปันดิเตหิสมนุยุนชิยมาเนมานานิสมนุคาหิยมานานิสมนุภาสิยมานานิปรัมปิคันตวาอกิริยายะสันทหันติซึ่งเป็นความเห็นผิดชนิดที่เมื่อบัณฑิตทั้งหลายพากันสอบถามซักไซ้ไล่เลียงแล้วก็จะแล่นเตลิดไปเรื่อยๆแล้วก็ตกอยู่ที่อกิริยะคือไม่ต้องทำอะไร ไม่ก่อให้เกิดการกระทำไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีความรู้เหมือนเดิมไม่ต้องฝึกตนไม่ต้องทำความเพียรอะไรเหมือนเดิมคือไล่ไปแล้วก็ไม่มีการกระทำอะไรเกิดขึ้นว่าคุณจะเว้นอะไรและคุณทำอะไรบ้างไล่ไปไล่มาก็ตกที่อกิริยะคือไม่ก่อให้เกิดการกระทำฉะนั้นถ้าพวกเราพูดเรื่องกรรมบ้างอะไรบ้างถ้าไล่ไปไล่มาแล้วมันตกว่าไม่ทำอะไรอันนี้ผิดเลยนะถ้าพูดเรื่องกรรมปั๊บมันต้องไล่ไปไล่มาแล้วต้องรู้ว่าไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ด้วยนี่อย่างนี้มันต้องไล่ให้ถูกทำนองนี้นะครับถ้าไล่ไปไล่มาแล้วนอนตีพุงอยู่เฉยๆขี้เกียจสันหลังยาวเหมือนเดิมเป็นคนกิเลสมากก็กิเลสมากเหมือนเดิมนิสัยไม่ดีก็นิสัยไม่ดีอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ถึงจะฟังเรื่องกรรมมานานเท่าไหร่ก็ถือว่าเข้าใจผิดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะครับกตมานิตินิสามประการเป็นไฉนสันติภิกขเวเอเกสมณะปรามนาเอวังวาดิโนเอวังดิธิโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่ายังกินจายังปุริสะปุคโลปฏิสังเวเดติสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาบุคคลนั้นได้เสวยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งสัพพันตังปุเบกตะเหตุสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเขาได้มาเพราะการกระทำในอดีตเป็นเหตุนะการกระทำในอดีตเท่านั้นเป็นเหตุได้นั้นได้นี้ได้สุขได้ทุกข์ได้อทุกขมสุขว่าไปแล้วมันก็ครบแล้วนะนิสัยดีนิสัยเลวบารมีมากบารมีน้อยเก่งไม่เก่งเป็นคนดีเป็นคนชั่วก็เพราะว่าทำมาก่อนนะทำมาก่อนเราเห็นคนโน้นเก่งก็ว่าโอ้เป็นเพราะเขาทำมาก่อนอันนี้ก็เห็นผิดเห็นผิดมีทิฏฐิผิดเพราะว่ามันเกี่ยวกับอกิริยะคือไม่ก่อให้เกิดการกระทำอะไรมันต้องพูดให้เห็นเออคนนี้เขาเก่งเพราะเขาไปทำอันนี้มาเพราะไปทำอันนี้มาทำอันนี้มามีอันนั้นเกิดขึ้นมีอันนี้เกิดขึ้นต้องพูดแล้วก็ไล่ไปให้เห็นการกระทำมันจึงจะกลายเป็นความเห็นที่ถูกต้องส่วนถ้าไล่ๆไปแล้วอ๋อเขาเคยทำมาก่อนเสร็จไม่ทำอะไรเลยชาตินี้อย่างนี้นะเคยเลวก็เลวอย่างเดิมเคยดีเขาเคยดีมาเขาก็เลยดีเขาบารมีเยอะเขาก็เลยได้แน่อย่างนี้ทำนองนี้จนกระทั่งวิบากแห่งกรรมอะไรต่างๆพวกนี้นะอะไรมันเกิดขึ้นเห็นไม่ดีก็ว่าโอ้นี่ของเก่าทำมาไม่ดีอย่างนี้ทั้งหมดทั้งปวงน่ะทั้งสุขทั้งทุกข์อทุกขมสุขทั้งหมดนั้นมาจากของเก่าที่ได้กระทำไว้แล้วเป็นเหตุนะครับพวกนี้เป็นปุเพกตะเหตุมีเหตุมาจากการกระทำในการก่อนฉะนั้นแท้ที่จริงถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเยอะของเก่าก็เป็นเหตุหนึ่งในบรรดาเหตุในปัจจุบันก็เป็นเหตุหนึ่งตัวเราก็เป็นเหตุหนึ่งคนอื่นก็เป็นเหตุหนึ่งสิ่งแวดล้อมก็เป็นเหตุหนึ่งอากาศก็เป็นเหตุหนึ่งอาหารก็เป็นเหตุหนึ่งอะไรอะไรก็เป็นเหตุเยอะแยะไปหมดนะฉะนั้นเวลาจะพูดจะมองอะไรก็ให้มองไปที่ไม่ควรทำอะไรควรทำอะไรควรขยันทำอะไรควรขยันฝึกให้เว้นอะไรนี่เท่านี้แหละก็จะเข้าหลักแล้วนะต่อไปพวกที่สองสันติภิกขเวเอเกสมณะพราหมณาเอวังวาดิโนเอวังดิธิโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่ายังกินจายังปุริสะปุคโลปฏิสังเวเดติสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาบุคคลนี้ได้เสวยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งสัพพันตังอิสระนิมมานะเหตุทั้งหมดนั้นได้มาเพราะผู้มีอำนาจบันดาลให้เป็นเหตุอิสระก็คือผู้มีอำนาจผู้เป็นใหญ่อิสระชนนะผู้มีอำนาจนิมมานะก็เนรมิต บันดาลมีผู้มีอำนาจมีผู้ขลังผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นมือที่มองไม่เห็นช่วยบันดาลนะนอกจากเรากระทำเองแล้วนะยังมีมือที่มองไม่เห็นด้วยบางคนก็ยังตะกิดตะขวงใจอยู่ด้วยแม้จะบอกว่ากรรมทั้งหมดเลยมันก็แหมน่าจะยังมีคนโน้นคนนี้ช่วยอยู่เพื่อความสบายใจก็ไหว้ๆสักหน่อยอะไรพวกนี้ก็ว่าไปอันนี้เพราะเขารู้สึกว่ามีคนที่มีอำนาจแต่ที่จริงไม่มีเลยนะในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีใครที่มีอำนาจเลยมีแต่ธรรมดาล้วนๆไม่มีอะไรเหนือธรรมดาเพราะว่าที่ว่าเหนือธรรมดาก็คือธรรมดาหมดในทางพุทธศาสนานะถ้าพูดถึงเรื่องที่เหนือธรรมดาที่สุดก็เรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเล่ามาก็บอกมันเป็นธรรมดาเหมือนกันพระองค์บอกว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตสมัยเป็นโพธิสัตว์นี่นะจุติจากโน่นสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นลงมาสู่ท้องมารดาเนี่ยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มเปี่ยมนี้เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ยังบอกว่าเป็นเทวดาเฉยเลยนะไม่ใช่อิสระหรือว่าเก่งมีอำนาจอะไรนะยังบอกว่าเป็นเทวดาธรรมดานี่แหละทีนี้เราตถาคตเนี่ยเป็นโพธิสัตว์คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เดินได้เจ็ดก้าวและเปล่งอาสภิวาจาว่าอัคโคหมัสมิโลกัสสะเป็นต้นนี้ก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ไม่มีอะไรเหนือธรรมดาเลยสักอย่างนั้นเนี่ยแล้วตกลงจะมีอะไรเหนือธรรมดาบ้างไม่มีแล้วขนาดนี้ยังธรรมดาเนี่ยคิดดูอันอื่นไม่มีแล้วไอ้ศักดิ์สิทธิ์ครั้งเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่เรื่องเหตุปัจจัยล้วนๆนะครับทำนองนี้ฉะนั้นคนที่เห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่เหนือธรรมดาเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติเป็นตัวช่วยมีอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยพวกนี้ก็คือพวกที่สองมีพวกนี้คอยให้สุขให้ทุกข์ได้คล้ายๆเป็นมือที่มองไม่เห็นคอยหยิบยื่นนั่นหยิบยื่นนี่ให้นอกจากการกระทำของเราแล้วนอกจากเหตุปัจจัยแล้วยังมีด้วยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุอิสระก็คือผู้มีอิสระเป็นพวกอยู่นอกเหนือเหตุปัจจัยนะแต่โดยแท้จริงแล้วมีแต่เรื่องเหตุปัจจัยล้วนๆแต่บางเหตุปัจจัยเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ทำนองนี้เหตุปัจจัยที่ยังไม่รู้เราอาจจะบอกว่าแม้มันขลังมันศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดของเราเฉยๆแต่ที่จริงในพระพุทธศาสนาไม่มีเหนือธรรมดาแม้นิพพานก็ยังเป็นธรรมดาด้วยคิดดูคำนี้ก็แล้วกันนะธรรมดาในแบบนิพพานคือดับทุกข์เนี่ยธรรมดาในแบบสังขารคือทุกข์มันเกิดมันดับธรรมดาในแบบนิพพานธรรมดาของพระพุทธเจ้าธรรมดาของโพธิสัตว์ธรรมดาของคนมีกิเลสธรรมดาของอรหันต์ไม่มีคนไหนเหนือธรรมดาสักคนมีแต่คนธรรมดาหมดแต่ธรรมดาไม่เหมือนกันนะเลยไม่รู้จะว่ายังไงคำภาษาชาวโลกมันใช้ไม่ได้เอ้าถ้าไม่เหมือนคนธรรมดาก็ต้องเหนือธรรมดาสิเอ้าพระอริยเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาหรือยังไงก็ธรรมดาด้วยกันนี่แหละแต่มันไม่ธรรมดาเลยไม่รู้จะยังไงคำมันก็คล้ายๆกับว่ามันหลอกกันไปหลอกกันมาอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปพวกที่สามสันติภิกขเวเอเกสมณะพราหมณาเอวังวาทิโนเอวังดิฐิโนยังกินจายังปุริสะปุคโลปฏิสังเวเดติสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ได้เสวยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งสัพพันตังอเหตุอัปปัจจยะทั้งหมดนั้นได้มาโดยไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยพวกนี้ก็ถือว่าไร้แก่นสารที่สุดแล้วในบรรดาความเห็นต่างๆนี่นะแต่ว่าก็ยังมีคนเห็นอย่างนี้ถ้าจะดีก็ดีขึ้นมาลอยๆไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วถ้าจะชั่วก็ชั่วขึ้นมาลอยๆไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วจะมงคลก็มงคลลอยๆไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วจะอวมงคลก็อวมงคลลอยๆไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้ว จะถึงฤกษ์ดีก็ขอให้9นาฬิกา9นาที9วินาทีมันก็ดีเลยไม่ต้องทำอะไรถึงเวลามันดีมันดีเลยถึงเวลาสุขมันสุขเลยถึงเวลาเลวมันเลวเลยอย่างเงี้ยถึงวันพฤหัสมันก็เป็นวันครูเลยไม่ต้องไปเรียนหนังสือมันก็เป็นครูเลยวันเนี้ยทำนองนี้มันไม่เกี่ยวกับเหตุปัจจัยนะคือมันเป็นขึ้นมาลอยๆเลยเป็นขึ้นมาถ้าเห็นหน้าคนนี้ก็อวมงคลเลยกาลกินีเลยก็ว่าไปไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะคิดเลวหรือว่าเพราะทำเลวหรือว่าพูดเลวหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกแต่มันลอยมาเลยดีไม่ดีมันลอยมาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเห็นชนิดที่ไร้แก่นสารที่สุดแล้วแต่พวกเราก็ยังเชื่ออยู่พวกฤกษ์งามยามดีของขลังอะไรต่างๆที่มันดูลอยๆมาเนี่ยนะไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยเห็นควายก็เป็นมงคลเลยเนี่ยนะไม่รู้มันเป็นมงคลได้ยังไงกับไอ้ควายนั่นเราได้ทำดีไหมได้พูดดีไหมหรืออะไรไหมก็ไม่ได้บอกเลยมงคล38หรือเปล่าไม่บอกนะคือมันมาลอยๆมาเลยพูดง่ายๆทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกในแง่ที่ฤกษ์งามยามดีพวกมงคลตื่นข่าวอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาในแนวนี้ถึงเวลาดวงมันซวยมันก็ซวยมาเลยนะมันตอนนี้มันซวยแล้วนะดวงซวยแล้วมันซวยเพราะอะไรไม่ได้บอกถ้าซวยเพราะเห็นหน้าไอ้คนเนี้ยอย่างนี้พอใช้ได้เอาคุณดวงซวยแล้วนะคุณอ๋อผมซวยเพราะเห็นหน้าคุณนี่แหละอย่างนี้พอว่านะเห็นคนพาลคนไม่รู้เรื่องนะมันก็ไม่ดีอย่างนี้ก็พอได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะจะมีอะไรเนี่ยนะแล้วก็พอมีเหตุมีปัจจัยแล้วต้องรู้เรื่องกรรมว่าการกระทำมีผลอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำแล้วก็มีความเพียรอย่างนี้มันจึงถูกนะครับส่วนอันนี้เป็นอกิริยะไปหมดท่านลองคิดดูถ้าไล่ดูนะอ๋อก็เคยทำมาแล้วก็เลยได้อย่างนี้เป็นผลของกรรมเก่าได้รับผลก็ต้องยอมรับแหละได้ทำอะไรไหมไม่ได้เลยนะก็ทนอยู่ไปก็มันกรรมเนี่ยกรรมมันทำมาเนี่ยนะเนี่ยเสร็จไล่ไปไล่มาก็อกิริยะคืออยู่เฉยๆเหมือนเดิมโอ้นู่นมีคนอันนั้นมาให้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไหว้อย่างเดียวก็ขออย่างเดียวบ้างอะไรบ้างก็เอาไหว้เพื่อความสบายใจทำพิธีโน้นพิธีนี้เพื่อความสบายใจส่วนพวกเรานี่ก็ยังเหมือนเดิมคือยังขาดสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมไม่งดเว้นสิ่งควรเว้นไม่ทำสิ่งที่ควรทำเหมือนเดิมเนี่ยทำนองเนี่ยนะส่วนอเหตุอัปปัจจยะนี่ก็ยิ่งหนักใหญ่เลยร้ายแก่นสารมากนะครับทำนองนี้เป็นอกิริยะเกี่ยวกับกรรมอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดแบบทั่วๆไปนะถ้าท่านไหนยังมีอยู่ก็งดเว้นไปซะนะทิ้งไปซะบ้างนะไอ้ร้ายเหตุร้ายปัจจัยเนี่ยเรื่องกรรมไม่ต้องคิดมากก็ได้เอาแค่สามคำก็พอกรรมวาทะกิริยวาทะวิริยวาทะนี่ถือว่าเข้าใจกรรมของพระพุทธเจ้าจบแล้วขยันหมั่นเพียรทำอะไรอยากได้อะไรทำเอาเท่านี้แหละง่ายๆนะต่อไป 6.2 ข้อที่2สิ้นกรรมด้วยตบะอันนี้ก็เห็นกรรมเป็นตัวตนอีกแหละนะเห็นกรรมของเก่าๆเป็นตัวตนจะให้มันสิ้นไปได้ต้องไปเผามันทิ้งด้วยตบะไปถอนมันทิ้งด้วยตบะนะแต่ว่าในแบบของพระพุทธศาสนากรรมก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเจตนานั้นเป็นกรรมเกิดแล้วก็ดับนะมันไม่ได้มีตัวตนไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรมันแล้วทีนี้ผลของกรรมมันจะเกิดก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเรารู้จักเหตุรู้จักปัจจัยเราก็ไปเอาปัจจัยที่ไม่ดีนั้นออกไปซะมันก็ไม่ให้ผลแล้วทำนองนี้มันก็จบกันไปไม่มีปัญหานะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาถือว่ากรรมเก่าๆนี่นะมันมีตัวตนไล่ตามตูดเรามาเรื่อยๆไล่ตามหลังเรามาเรื่อยๆฉะนั้นการที่กรรมเก่าๆจะหมดได้นี่ต้องบำเพ็ญตบะต้องทำให้ตัวเองลำบากไว้แล้วก็ต้องไม่ทำกรรมใหม่ด้วยนี่พวกนี้เป็นแนวนิครนแนวนิครนพวกนี้แนวนิครนคือคล้ายๆกับกรรมมีตัวตนตามเราไปทุกที่ทุกแห่งทุกวันนี้เมืองไทยเราก็จะเป็นอย่างนั้นกรรมมันไล่ตามเราไปเลยไล่ไปไหนก็ไม่รู้จะไล่ไปถึงไหน นะทำนองนี้พระองค์ตรัสบอกว่าสันติภิกขเวเอเกสมณะพราหมณาเอวังวาดิโนเอวังนิทิโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่ายังกินจายังปุริสะปุคโลปฏิสังเวเดติสุขังวาดุขังวาอนุคมสุขังวาบุคคลนี้ได้รับสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งสัพพันตังปุพเพกตะเหตุทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้มาเพราะสิ่งที่ได้กระทำเอาไว้แล้วในการก่อนเป็นเหตุก็คือเมื่อกี้พูดถึงพวกที่หนึ่งนั่นเองแต่ตอนนี้ขยายความเพิ่มเมื่อกี้อกิริยะเกี่ยวกับกรรมพวกที่หนึ่งเป็นความเห็นของพวกนิครนแต่ตอนนี้เห็นเพิ่มเข้ามาด้วยอิติปุรานานังกัมมานังตปสาปยันตีภาวาด้วยประการอย่างนี้แหละต้องทำให้บาปกรรมเก่าๆสิ้นไปด้วยตบะปยันตีภาวาทำให้มันสิ้นไปหมดไปทำให้อะไรสิ้นไปปุรานานังกัมมานังกรรมในอดีตนะทำให้มันสิ้นไปด้วยตบะบำเพ็ญตนให้ลำบากลำบากไว้ด้วยวัดปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เช่นเปลือยกายหรือว่าถ้าไม่เปลือยกายก็ต้องมีวัดอื่นๆอีกนะไปบิณฑบาตด้วยอย่างโน้นอย่างนี้กินข้าวก็ต้องกินบนมือบนอะไรต่างๆนี่ต้องมีวิธีอะไรเยอะแยะนะอันนี้คือทำให้มันลำบากเหนือกว่าคนธรรมดาไว้อันนี้จะทำให้บาปเก่าสิ้นไปได้เนี่ยความคิดของเขาดูสิทำให้บาปเก่าๆสิ้นไปได้ด้วยตบะนวานังกัมมานังอักรณาและไม่กระทำกรรมใหม่ไม่กระทำกรรมใหม่บาปเก่าๆนี้ทำให้มันสิ้นไปด้วยตบะแล้วก็ต้องไม่ทำกรรมใหม่ต้องระวังมากๆอย่าไปทำกรรมใหม่อันไหนที่มันจะเป็นกรรมใหม่ๆก็อย่าไปทำเดินไปแล้วมันจะเหยียบมดตายก็ต้องระวังระวังต้องถือไม้กวาดไปด้วยต้องระวังมากๆระวังทุกฝีก้าวเลยนะทำนองนี้นะไม่ทำกรรมใหม่แต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนอย่างนี้นะไม่ได้ทำกรรมเก่าให้มันสิ้นไปนะกรรมเก่ามันเกิดแล้วมันดับของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะมันมีตัวล้างพระพุทธเจ้าบอกวิธีมาล้างหรือทำให้มันหมดเหตุปัจจัยที่มันจะให้ผลเนี่ยคือทำให้อริยมรรคมีองค์8มันเกิดพวกนั้นก็หมดเหตุแล้วเท่านี้มันไม่ได้มีตัวตนอะไรแต่พวกนี้เขาทำให้กรรมเก่าสิ้นไปด้วยตบะแล้วไม่ทำกรรมใหม่อันนี้ก็ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ทำก็มีให้ทำก็มีสอนกิริยะอันไหนไม่ควรทำบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไม่ควรทำกิเลสเนี่ยบาปทั้งปวงไม่ควรทำอันไหนควรทำคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลที่ทำได้ก็ทำไปแต่เขานี่ไม่ให้ทำนะไม่ให้ทำกรรมใหม่แต่ของพระพุทธเจ้านี่กรรมใหม่บางอันก็ไม่ให้ทำบางอันให้ทำเห็นไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกันแล้วสักหน่อยเขาจะสิ้นกรรมเหมือนของพระพุทธเจ้านะแต่วิธีสิ้นของเขาไม่เหมือนกันนะนี่วิธีสิ้นกรรมด้วยตบะนะครับเพราะการทำให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งหลายที่เป็นอดีตด้วยตบะเพราะการไม่ทำกรรมใหม่การสืบต่อเนื่องไปให้ผลก็ไม่มีอนวัตสโวการสืบต่อแบบให้ผลตามหลังไปเรื่อยๆในต่อไปก็ไม่มีอายติงอนวัตสวากรรมมัคคโยเมื่อการสืบต่อเพื่อให้ผลต่อไปไม่มีความสิ้นแห่งกรรมจึงมีสิ้นกรรมแล้วตอนนี้กรรมมัคคโยของพระพุทธศาสนาก็มีความสิ้นกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้สิ้นแบบนี้นะของเขานี่สิ้นแบบสิ้นเพราะว่าทำกรรมเก่าให้หมดไปด้วยตบะแล้วก็ไม่ทำกรรมใหม่แต่ของพระพุทธเจ้าให้ละชั่วให้เจริญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็มาฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้คำว่าความสิ้นกรรมเหมือนกันกรรมมัคคยาทุกขคโยเพราะความสิ้นไปแห่งกรรมความสิ้นไปแห่งทุกข์จึงมีทุกขคยาเวทนคโยเพราะความสิ้นไปแห่งทุกข์ ความสิ้นไปแห่งเวทนาจึงมีเวทนกยาสัปปังทุกขังนิจจินังภวิสติเพราะความสิ้นไปแห่งเวทนาทุกทั้งปวงก็ถึงความดับสนิทไปดังนี้เอวังวาทิโนภิกขเวนิคันถาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมีความเห็นอย่างนี้แหละนี้เป็นความเห็นของพวกนิครนหรือว่าศาสดามหาวีระเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเขาที่เขาพากันบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยความยากลำบากทำไมพระพุทธเจ้าพูดได้อย่างนี้เพราะเคยไปทำกับเขาเหมือนกันพูดได้เลยฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่พระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เยอะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดให้พระสารีบุตรฟังเนี่ยดูก่อนสารีบุตรสมัยก่อนเราแสวงหาบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างนี้อย่างนี้ทำเหมือนเขาหมดเนี่ยฉะนั้นในพระไตรปิฎกเวลาพูดถึงครูทั้ง6เนี่ยขยายความมากที่สุดในหลายๆสูตรนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงมหาวีระเนี่ยเพราะว่าพระองค์เคยไปทำอย่างเขามาก่อนทำนองนี้เลยพูดได้มากแสดงได้มากและละเอียดด้วยนะทำนองนี้นะครับนี่เขาก็มีสอนเรื่องกรรมมรรคไขความสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าสอนไม่เหมือนกันในรายละเอียดไม่เหมือนกันสอนเรื่องกรรมเหมือนกันไม่มีพระเจ้าเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันนี่ท่านต้องเข้าใจดีๆพวกนี้เขามีลัทธิกรรมเก่าคืออะไรที่เราได้รับมามันเป็นผลมาจากกรรมเก่าที่ผลักมาเรื่อยๆคล้ายๆกับพุทธเหมือนกันนะผลักมาเรื่อยๆแต่ของพุทธนี้ไอ้กรรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งและไม่ได้อยู่ในรูปตัวตนและไม่ได้อยู่ว่ามันจะต้องได้รับผลจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังอีกต่อหนึ่งอยู่ภายใต้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอีกต่อหนึ่งถ้าเราเข้าใจอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกรรมที่มาจากอวิชชาทำเพราะว่ามีอวิชชาไปทำไว้เอาอวิชชาออกไปเสียกรรมนั้นก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยนะไปทำกรรมเพราะอวิชชาอวิชชาแรงๆก็ทำทุจริตทีนี้ถอนอวิชชาแรงๆทิ้งอันนั้นก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎอื่นอีกแต่พวกนี้เขาไม่อย่างนั้นเขาถอนด้วยตบะถอนด้วยตบะเลยนะแล้วก็ไม่ทำอันใหม่นะฉะนั้นพวกท่านก็อย่าไปทำตามก็แล้วกันนะไอ้ถอนด้วยตบะนี่เหนื่อยนะลำบากพระพุทธเจ้าลำบากมาก่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นผิดในแง่ที่ว่าทำความสิ้นกรรมด้วยตบะนะความสิ้นกรรมในพระพุทธศาสนาก็มีได้ชำระล้างได้ด้วยอริยมรรคอริยมรรคนี้เป็นน้ำล้างบาปน้ำล้างกรรมทั้งหมดทั้งมวลเคยมีพราหมณ์เขาไปอาบน้ำคงคานะแล้วเขาก็ว่าเนี่ยอาบน้ำเนี่ยชำระล้างบาปพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าแหมถ้าเป็นอย่างนี้นะกุ้งหอยปูปลาเนี่ยนะคงจะหายบาปหมดแล้วเป็นเทวดากันหมดแล้วทำนองนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงน้ำสำหรับชำระล้างบาปในอริยวินัยคืออริยมรรคมีองค์8นี่อย่างนี้นะครับส่วนนิครนเขาก็เห็นอีกแบบนึงต่อไปเรื่องกรรมกับอนัตตานะมันเกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้ก็น่างงเหมือนกันอันนี้ภิกษุรูปหนึ่งท่านงงในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสมหาปุณณมสูตรนะครับเป็นความเห็นผิดระหว่างกรรมกับอนัตตาว่ามันสอดคล้องกันยังไงจริงๆมีอนัตตามันจึงมีเรื่องกรรมถ้ามีอัตตาแล้วมันไม่ต้องมีเรื่องกรรมแล้วมันเที่ยงตลอดทำกรรมแล้วก็เที่ยงก็ทำตลอดอย่างเงี้ยไม่ต้องรับผลตัวกรรมตัวเหตุมันดับไปตัวผลมันจึงเกิดเนี่ยมันต้องอนัตตาต้องไม่เที่ยงมันจึงได้รับผลแต่บางทีบางคนฟังไม่ออกนะอาจจะนึกแบบภิกษุรูปนี้ก็ได้อัตถะโขอัญญตรัสสะภิกขุโนเอวังเจตโสปริวิตโกอุตปาธิลำดับนั้นความคิดแห่งใจความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ว่าอิติกิระโพรูปังอนัตตาท่านผู้เจริญได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาอนัตตกตานิกรรมานิ กามัตตานังผุสิทสันติกรรมทั้งหลายที่อนัตตากระทำแล้วจะมาถูกต้องตนได้ยังไงเล่ามันมีแต่อนัตตานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนและกรรมที่อนัตตาทำแล้วเราจะได้รับผลได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ว่าเหมือนกันนะเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมอันใดไว้ทั้งดีและไม่ดีก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นเอ้าก็ไหนว่าเป็นอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตากรรมที่อนัตตาเป็นคนทําแล้วมันจะมาให้เราได้ยังไงอ่ะท่านงงอย่างนี้มั้ยถ้าท่านไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่งงอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะงงหาทางออกไม่ได้มันก็จะวนเวียนกลับไปกลับมาฉะนั้นต้องย้อนกลับมาถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงกลับไปเรื่อยๆนะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันทุกข์หรือมันสุขเนี่ยต้องถามไปเรื่อยถามไปจนกว่าจะตอบได้ถ้าตอบได้หมดก็เลิกสงสัยถ้าตอบไม่ได้ก็อาจจะสงสัยอย่างนี้นะทำนองนี้เห็นไหมท่านสงสัยอย่างนี้บ้างไหมก็มันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยอนัตตามันทำแล้วเราจะได้รับผลได้ยังไงเนี่ยแล้วใครรับผลมันบางทีมันคิดมากฉะนั้นอย่าไปคิดมากภิกษุรูปนี้ก็คิดมากแล้วนะกรรมทั้งหลายที่อนัตตากระทำจักถูกต้องอัตตาหรือตัวเราได้ยังไงเล่าตัวเราตัวตนกับมัตตานังตัวเราจะถูกต้องตัวเราเราจะได้รับได้ยังไงก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่เราเป็นคนรับผลของกรรมนะก็สอนแต่เรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีตัวตนก็ขันห้าทำกรรมแล้วยังไงแล้วอย่างเงี้ยนะคือมันคล้ายๆไม่รู้จักคำอันไหนเป็นบัญญัติคำไหนเป็นสมมุติอันไหนเป็นที่เข้าใจกันอะไรกันบางทีมันแยกไม่ออกแต่ถ้าเราแยกออกแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรนะก็เข้าใจได้ว่าชีวิตหรือว่าสิ่งที่สมมุติเรียกว่าตัวเรานี้อยู่ในรูปกระแสขันห้ามันทำกรรมอันนี้เราก็พูดแบบคำพูดเฉยๆแต่จริงๆไม่ใช่มีใครทำกรรมกรรมมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับกรรมมันเกิดเมื่อมีเหตุเพราะคิดอย่างนี้เพราะรู้สึกอย่างนี้เพราะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอย่างนี้แล้วก็เข้าใจอย่างนี้แล้วเกิดศรัทธาอย่างนี้ก็เลยทำอย่างนี้แล้วก็ดับไปแล้วกระแสแห่งเหตุปัจจัยก็ต่อเนื่องไปมีเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้ผลอันนี้ก็เกิดขึ้นก็ว่าไปพูดไปถ้าจะพูดยาวๆเนี่ยแต่บางทีมันพูดไม่ไหวนะพอพูดไม่ไหวก็เอ้าเราทำเรารับผลไปเลยถ้าเข้าใจกันมันก็หมดปัญหานะถ้าไม่เข้าใจก็มีปัญหาอีกแล้วทำนองนี้นะครับอันนี้เรื่องกรรมกับอนัตตามันจะมาเชื่อมโยงกันยังไงกรรมที่อนัตตากระทำแล้วมันจะมาถึงเราได้ยังไงอนัตตาเป็นคนทำนะไม่ใช่เราเป็นคนทำนะแล้วมันจะมาถึงเราได้ยังไงอย่าไปคิดมากนะอันนี้พูดถึงความเห็นผิดเนี่ยนะครับต่อไปวิญญาณเป็นตัวท่องเที่ยวอันนี้ก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาตัณหาสังคยสูตรอันนี้เป็นความเห็นของภิกษุสาติสาติสะนามะภิกขุโนเกวัตตะปุตตัสสะเอวะรูปังปาปะกังดิฏฐิกตังอุปปันนังโหติความเห็นอันผิดพลาดมีลักษณะอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุชื่อว่าสาติผู้เป็นเกวัตตบุตรว่าตถาหังภควตาธรรมังเดสิตังอาชานามิเราได้รู้อย่างทั่วถึงซึ่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอาไว้แล้วยะถาตะเดวิดังวิญญาณังสันทาวติสังสรติอนัญญังก็คือวิญญาณเท่านั้นแหละที่ท่องเที่ยววนเวียนไปไม่ใช่อันอื่นตัวอันอื่นไม่ใช่ตัวท่องเที่ยวส่วนตัวท่องเที่ยวคือวิญญาณวิญญาณกระโดดจากนี้ไปนู้นกระโดดจากนู้นไปนี้วิญญาณนี้คืออะไรเล่าก็คือตัวรู้ตัวเสวยผลตัวหอบบุญหอบบาปเอาไปรับผลนั่นแหละ กระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่ทำบุญทำบาปเอาไว้ก็สะสมไว้ในวิญญาณวิญญาณกระโดดไปเกิดนั่นกระโดดไปเกิดนี่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเห็นอย่างนี้อยู่เยอะพระพุทธเจ้าแก้ตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วก็ยังหลงเหลือมาเพียบทีเดียวนะทำนองนี้นะครับพวกเราเรียนธรรมะบางทีเรียนไม่ดีก็อย่างนี้บุญบาปสะสมในวิญญาณตลอดปีตลอดชาตินี่นะอันนี้มันผิดไกลมากแล้วนะวิญญาณนี้ก็เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบผัสสะเท่านั้นเป็นการเรียกจิตชนิดหนึ่งที่เป็นกลางๆนะคือจิตวิญญาณก็ดีมโนก็ดีมันก็อันเดียวกันเป็นสภาวะรู้อารมณ์ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นตัวใหญ่กว่าเขานะวิญญาณนี้เป็นตัวใหญ่กว่าเขาเป็นประธานกว่าเขาแต่คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นใหญ่กว่าเขาเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่ามันมีตัวตนก็คล้ายๆกับเราพูดเนี่ยสมมติมีเจ้านายอยู่คนนึงแล้วก็มีลูกน้องเจ้านายมีอำนาจมากเป็นใหญ่ลูกน้องมีอำนาจน้อยก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเจ้านายมันจะไม่เกิดไม่แก่ที่ไหนเจ้านายมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนี่แหละลูกน้องก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ว่าเจ้านายมันใหญ่กว่าลูกน้องมันเล็กกว่าไม่ได้พูดว่าเจ้านายมีตัวตนแต่พูดว่าเจ้านายมันใหญ่กว่าไม่ได้พูดว่าลูกน้องมันมีตัวตนแต่ลูกน้องมันเล็กกว่านี่ทำนองเดียวกันอย่างนี้คือจิตมันใหญ่กว่าเขาก็จริงอยู่มันเป็นประธานเขาก็จริงอยู่แต่มันไม่ได้เป็นตัวตนอะไรและมันก็ไม่เที่ยงเหมือนชาวบ้านเขานี่แหละมันไม่ใช่ตัวตนเหมือนชาวบ้านเขานี่แหละนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมนะครับทีนี้เวลาพูดถึงจิตวิญญาณมโนพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ต่างๆกันซึ่งก็คือตัวธรรมะที่เป็นตัวประธานของเรื่องของขันห้านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าแต่เป็นขันที่เป็นประธานเขาแต่อย่างที่บอกเป็นประธานก็ไม่ใช่เจ้าของขันห้าเป็นประธานเป็นตัวสั่งกายไปทำนั่นทำนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าของกายเป็นตัวสั่งกายไปทำนั่นทำนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ว่ามันมีตัวตนอะไรที่ไหนหรอกอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงศัพท์ที่พระพุทธเจ้านิยมใช้เกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือว่ามโนนี้ตัวไหนที่เอามาฝึกพระองค์จะเรียกว่าตัวนั้นเป็นจิตจึงเรียกว่าฝึกจิตฝึกอธิจิตจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ถ้าจิตยังไม่ได้ฝึกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจิตที่ฝึกแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็คือตัวประธานนี่แหละแต่เรียกตัวที่เอามาฝึกว่าจิตนะเรียกตัวที่ไว้กระทบกับธรรมารมณ์ไว้กระทบแล้วเกิดการรับรู้ว่ามโนมโนก็คือจิตเหมือนกันแต่เป็นจิตที่ไว้กระทบกับธรรมารมณ์กระทบกันแล้วเกิดการรับรู้ขึ้นไอ้ตัวที่เอาไว้กระทบเนี่ยเรียกว่ามโนก็คือจิตนี่แหละประธานเขานี่แหละแต่ตอนมันทำอาการอย่างนี้ทำไว้กระทบกับธรรมะนี่เรียกว่ามโนนี่โดยทั่วไปใช้อย่างนี้นะครับถ้าในแนวอภิธรรมเขาก็ว่าอันเดียวกันนี่แหละแต่อันนี้เราพูดแนวพระสูตรหรือว่าแนวใช้งานนะทีนี้วิญญาณคืออันไหนวิญญาณนี้เป็นการรู้แจ้งอารมณ์เวลากระทบเรียบร้อยนะคล้ายๆกับเป็นอัตโนมัติบังคับควบคุมไม่ได้อะไรเลยทำนองนี้นี่ตากระทบรูปจักขุวิญญาณก็เกิดวิญญาณมันคือตัวนี้จนถึงมโนวิญญาณเห็นไหมใช้ต่างกันแต่ก็คือตัวประธานอันเดียวกันทำนองนี้นะครับฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจก็เอาดูวิญญาณแล้วฝึกจิตแล้วไอ้มโนกระทบอารมณ์มันงงไปงงมาแล้วตกลงจะใจหรือว่ามโนหรือว่าจิตหรือว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่หรือมันเป็นขันห้าหรือจิตมันนอกขันห้าไปแล้วไอ้ขันห้าที่เขาแยกอย่างนี้เพราะว่าเพื่อให้ดูให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอามาใช้ประโยชน์ตอนเป็นวิปัสสนาภูมิขันห้าเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาภูมิเอามารู้ตอนมีปัญญาแต่จิตเวลาเอามาฝึกเนี่ยเอามาฝึกเอาจิตมาฝึกฝึกแล้วเพื่อให้จิตมีปัญญานี้เอาไปดูขันห้าดูวิญญาณนี่เขาคือเขามีประโยชน์ในการใช้ต่างกันนะก็เลยคล้ายๆกับมีการบัญญัติคำอะไรต่างๆแตกต่างทีนี้บางคนไม่เข้าใจก็งงไปงงมาอยู่นั่นแหละกลับไปกลับมาเลยไม่รู้จะเอายังไงทำนองนี้นะครับแต่ในที่นี้พระภิกษุสาติท่านว่าวิญญาณนั่นเองท่องเที่ยววนเวียนไปไม่ใช่อันอื่นอันอื่นไม่ได้เที่ยวรูปไม่ได้เที่ยวแต่วิญญาณเที่ยวนี่ทำตรงนี้นะครับแท้ที่จริงมันเป็นกระแสแห่งความสืบเนื่องไปเรื่อยๆเกิดสืบต่อกันไปเรื่อยๆนะถ้าด้านนามธรรมแล้วมันก็สืบต่อกันได้ข้ามภพข้ามชาติ สืบต่อไม่ใช่มันกระโดดไปนะแต่ปัจจัยมันสืบทอดไปได้ข้ามภพข้ามชาติส่วนรูปมันมีข้อจำกัดมากกว่านั้นอีกคือมันข้ามไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยชาติเดียวกันรูปมันข้ามได้รูปเมื่อวานนี้กับรูปวันนี้มันคนละรูปแต่ว่ามันสืบทอดปัจจัยมาได้แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปท่านตายปั๊บมันต้องทิ้งร่างมันทอดไปไม่ได้ต้องเอาร่างใหม่มาส่วนด้านนามธรรมมันกลับมันไปได้นี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมทำนองนี้นะครับฉะนั้นในด้านร่างกายมันก็สืบทอดเท่าที่พอสืบทอดไปได้สมมติท่านเคยมีสามีก็คนเก่านั่นแหละก็วันนี้ผ่านไปก็สามีก็คนเก่าก็ทอดมาก็รูปมันทอดมาเท่าที่ทอดได้สืบทอดมาแต่ทีนี้จะเอาสามีคนนี้ข้ามชาติไปด้วยมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้จะเอาลูกเอาบ้านข้ามไปด้วยไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดของรูปนี่ข้อจำกัดแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็มันเป็นอย่างนี้แหละอย่าคิดมากก็แล้วกันคิดมากเดี๋ยวก็เพี้ยนเอาละนะทำตรงนี้มันไม่มีตัวตนอะไรนี่ทีนี้ถ้าจะข้ามได้ก็ต้องเอาอริยทรัพย์ข้ามนะนะแล้วไม่ได้เอาอริยทรัพย์มันกระโดดไปที่ไหนหรอกมันก็สืบทอดไปในรูปกระแสฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เน้นสร้างพวกอริยทรัพย์อะไรต่างๆมันจะได้ข้ามไปได้ทำนองนี้นะครับแต่ว่ามันข้ามไปในแง่เหตุปัจจัยกระแสแห่งเหตุปัจจัยไม่ใช่ข้ามไปแบบของเก่ากระโดดไปสู่ของใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าภิกษุรูปนี้ท่านมีความเห็นผิดในแง่มันกระโดดไปวิญญาณอันเก่ามันกระโดดไปมันเก็บสะสมทั้งดีทั้งไม่ดีมันกระโดดไปถ้าบรรยายอย่างนี้มันดูเหมือนง่ายนะง่ายมากเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเข้าใจง่ายมากคุณทำดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็สะสมไว้ในจิตนะเราก็เลยไม่เข้าใจง่ายเหมือนกันนะอย่างนี้แต่มันผิดเพราะดันวิญญาณเป็นตัวตนเที่ยงกระโดดไปกระโดดมาอยู่นั่นแหละอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงอย่างนี้มันก็ไม่มีการบรรลุธรรมอะไรแล้วไม่มีการพรหมจรรย์นี้ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะมันเที่ยงตลอดเนี่ยเที่ยงรับผลตลอดแล้วเมื่อไหร่จะมีช่องให้พรหมจรรย์หรืออริยมรรคเกิดมันไม่มีที่ให้ลงเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันไปตลอดเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้ความเห็นผิดว่าวิญญาณเป็นตัวท่องเที่ยวไปนะต่อมามีความเห็นผิดว่าสัญญาเกิดดับโดยไม่มีเหตุสัญญาเกิดสัญญาดับโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรือว่าธรรมะอื่นๆก็ได้แต่ในสูตรนี้พูดถึงเรื่องสัญญาอย่างเดียวแท้ที่จริงสัญญาบางอย่างเกิดเพราะเหตุและสัญญาบางอย่างดับเพราะเหตุนะครับในทีฆนิกายสีละขันธวรรคโปฏฐปาทสูตรตัตระโปฏฐปาทะเยเตสมณะพราหมณาเอวะมาหังสุดูก่อนโปฏฐปาทะในบรรดาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นสมณะพราหมณ์เหล่าใดกล่าวดังนี้ว่าอเหตุอัปปัจจยาปุริสัสสะสัญญาอุปัชชันติปินิรุชชันติปิสัญญาของคนย่อมเกิดบ้างย่อมดับบ้างโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอิติดังนี้อาดิโตวะเตสังอัปรัตถังความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นผิดตั้งแต่ต้นทีเดียวนะสัญญาของคนนี่นะเกิดและดับโดยไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยความเห็นอย่างนี้ผิดตั้งแต่ต้นหรือว่าจะพูดเรื่องสังขารพูดเรื่องอะไรก็ได้ในที่นี้พูดเรื่องสัญญาตังกิจสะเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรสะเหโตหิโปฏฐปาทะสัพปัจจยาปุริสัสสะสัญญาอุปปัชชันติปินิรุชชันติปิดูก่อนโปฏฐปาทะเพราะว่าสัญญาของคนย่อมเกิดบ้างย่อมดับบ้างเพราะมีเหตุมีปัจจัยสิกขาเอกาสัญญาอุปปัชชติปิคือสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดเพราะการฝึกสิกขาเอกาสัญญานิรุตชติปิสัญญาอีกอย่างหนึ่งย่อมดับเพราะฝึกนะอย่างนี้มันต้องเข้าใจอย่างนี้จึงจะถูกไม่ใช่อะไรก็จะเกิดก็เกิดลอยๆจะดับก็ดับลอยๆสัญญาอย่างหนึ่งมันเกิดเพราะเราสิกขาฝึกเนี่ยถ้าฝึกนี่สัญญาอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งมันฝึกเพราะมันเกิดเพราะฝึกนะเช่นอะไรล่ะอนิจจสัญญาอย่างนี้เราต้องมาฝึกนะมันถึงเกิด สัญญาอย่างถ้าฝึกมันเกิดนะไม่ใช่อันนี้จะสัญญามันจะเกิดมาได้ลอยๆนะมันต้องฝึกแล้วเกิดเนี่ยเกิดนะสัญญาในฌานสัญญาในไหนไหนนี่ธรรมะฝ่ายดีเนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่มีเหตุปัจจัยพร้อมเนี่ยธรรมะฝ่ายดีๆอย่างนี้มันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดสัญญาบางอย่างเกิดเพราะฝึกเอาเพราะสิกขาเอาสัญญาอีกอย่างหนึ่งดับเพราะสิกขาเช่นอะไรบ้างสัญญาผิดๆนะนิจจะสัญญามันดับนะเวลาสิกขาไปฝึกไปเรื่อยๆมีปัญญาเป็นไงนิจจะสัญญามันดับอย่างสมมุติคนได้ญาณสูงๆหรือว่าได้ฌานขั้นสูงๆนะได้ความรู้ขั้นสูงๆไอ้ความรู้ขั้นต่ำๆมันดับไหมมันดับเนี่ยบางอย่างมันเกิดบางอย่างมันดับเพราะการฝึกทำตรงนี้พอเข้าใจไหมอันนี้ฉะนั้นคนไปเห็นว่าเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยบางคนเนี่ยเขาพูดเนี่ยเหมือนถูกเลยนะทุกอย่างก็เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยแหละแล้วตัวเองก็อยู่เฉยๆอย่างเนี้ยอันนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องนะอันนี้บางคนโดยทั่วไปไปเรียนอภิธรรมเนี่ยเราจะชอบพูดในแง่อภิธรรมคือมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็พูดไปงั้นแหละพูดเหมือนเก่งนะพูดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดไปตามเหตุดับไปตามเหตุแล้วก็เฉยไม่รู้เรื่องอันนี้เข้าใจผิดนะมันต้องเข้าใจแบบนี้ไอ้เกิดตามเหตุนี่บางอันเกิดเพราะสิกขาบางอันดับเพราะสิกขานี่เขาเรียกว่าเกิดตามเหตุดับตามเหตุอย่างนี้มันไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้มันงงไปบางคนมาบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยนะทำนองนี้นะบางคนเขานึกว่าแหมเรียนไปแล้วอะไรมันใช้ได้นะคือวิชาในแนวอภิธรรมเขาเอาไว้เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทำนองนี้นะทีนี้เวลาเราเอามาใช้ประโยชน์คำว่าเหตุว่าปัจจัยนี้มันต้องพูดอีกแง่หนึ่งไม่ใช่พูดในแง่เหตุปัจจัยทั่วๆไปแล้วต้องพูดอีกแง่หนึ่งต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยคำว่าสัญญาบางอย่างเกิดเพราะสิกขาธรรมะสังขารบางอย่างเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ใช่ว่าเหตุปัจจัยอะไรก็ได้หรือว่าเจตสิกอันไหนก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่มีการฝึกเราไม่พูดอันนั้นเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดาทั่วไปแต่ว่าที่เราพูดนี่สังขารบางอย่างเกิดเพราะฝึกเช่นสังขารคือสติถ้าไม่ฝึกสังขารตัวนี้จะเกิดไหมก็ไม่เกิดปัญญาสังขารตัวนี้เกิดเพราะเหตุนะเหตุคือฝึกนะเหตุคือฝึกนี่อย่างนี้แล้วก็สังขารบางอันดับเพราะฝึกความไม่รู้ดับเพราะฝึกทิฏฐิดับเพราะฝึกสังขารบางอันเกิดเพราะฝึกบางอันดับเพราะฝึกนี่เขาเรียกว่าตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เหตุปัจจัยของธรรมะนะเวลาเราพูดถึงในแบบการปฏิบัติแล้วเราจะพูดถึงเหตุปัจจัยที่คนใส่เข้าไปนี่แหละว่าทำอะไรบ้างเราจะพูดเอามาใช้ประโยชน์ไงฉะนั้นพูดในแง่ธรรมะก็เป็นอันหนึ่งในแง่ธรรมชาติก็เป็นอันหนึ่งพูดในแง่นำมาใช้ประโยชน์ก็เป็นอันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็ต้องแยกแยะให้ดีๆนะต้องแยกแยะรู้จักเวลาพูดอะไรนะฉะนั้นท่านก็จะเห็นว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสัญญาบางอย่างเกิดเพราะสิกขาสัญญาบางอย่างดับเพราะสิกขาถ้าฝึกสมมติเอาแค่ได้เรื่องฌานอย่างนี้นะคนฝึกได้ฌานที่1สัญญาในกามก็หมดไปได้สัญญาในฌาน1ฝึกได้ฌานที่2ก็ได้สัญญาในฌานที่2สัญญาในฌานที่1ก็ดับไปเรื่อยๆตามสเต็ปทีนี้ธรรมะอันอื่นก็ทำนองนี้แหละถ้าเข้าใจแล้วคงไม่งงและเรื่องเกิดดับแบบตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะอันนี้พวกที่เป็นสมณพราหมณ์บางพวกเขาเห็นผิดว่าสัญญาของคนนั้นย่อมเกิดด้อมดับโดยไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยนะครับซึ่งคนไทยเราโดยทั่วไปบางทีก็เอามาใช้เหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและปล่อยมันอันนี้ก็แท้ที่จริงคือพวกเห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะพวกนี้แต่คำพูดมันดูดีเฉยๆนี่พอเข้าใจไหมถ้ามันเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยมันต้องรู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรมันทำให้เกิดอันนี้เหตุปัจจัยอะไรทำให้มันดับอันนี้แล้วฝึกยังไงเนี่ยมันต้องรู้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ ต่อไปก็สัญญากับอัตตานี่มันเชื่อมโยงกันยังไงนะอันนี้ก็เป็นความเห็นของเขานะครับก็เข้าใจยากหน่อยความเห็นของคนอื่นสักกาปเนตังพันเตมะยายาตุงสัญญาปุริสัสสะอัตตาติวาอัญญาวะสัญญาอัญโยอัตตาติวาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์อาจหรือไม่สามารถหรือไม่ที่จะให้ข้าพระองค์รู้ดังนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญาเป็นอย่างหนึ่งอัตตาเป็นอย่างหนึ่งท่านจะตอบยังไงดีสัญญานี้เป็นอัตตาของคนสัญญาเป็นอัตตาใช่ไหมหรือว่าสัญญาเป็นอย่างหนึ่งอัตตาเป็นอย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันรู้ยากท่านไปคิดเรื่องอื่นซะแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยต้องย้อนกลับมาถามคืนว่าเนี่ยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหมือนเดิมเนี่ยไล่มาเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจพระองค์ก็บอกว่านุชชานังโขเอตังโปตปาทะตะยาอัญญะดิติเกนะอัญญะขันติเกนะอัญญะรุจิเกนะอัญญัตรายโยเคนะอัญญัตราจริยะเกนะดูก่อนโปตปาทะคำตอบอันนั้นเป็นคำตอบที่รู้ได้โดยยากรู้ได้โดยยากมากสำหรับท่านที่มีทิฏฐิอย่างอื่นไปแล้วมีความชอบใจอย่างอื่นพอใจอย่างอื่นมีความเพียรอย่างอื่นมีอาจารย์อื่นไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าเรามีอาจารย์อื่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจเรื่องนี้แม้แต่คำง่ายๆเช่นสัญญานี้เป็นอัตตาของคนใช่ไหมหรือว่าสัญญาเป็นอย่างหนึ่งอัตตาเป็นอย่างหนึ่งมันมีเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องของเราแล้วตกลงตัวเรามีไหมหรือว่ามันไม่มีมันก็งงกลับไปกลับมาอยู่นี่ถ้าเป็นแนวคำสอนอื่นนี่มันงงไปงงมาพวกเรานี่จะไปข้างใดข้างหนึ่งเสมอแต่พระองค์พระพุทธเจ้านี้เป็นสายกลางต้องจำไว้ดีๆถ้าเมื่อไหร่มันหลุดจากสายกลางปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันผิดเลยไปข้างใดข้างหนึ่งแสดงว่าผิดอย่างพวกเราบางทีไปเรียนอนัตตานี่ก็ไม่กลางจริงด้วยนะอนัตตาเขาว่าไม่มีตัวเขาว่าอย่างนี้ถ้าเข้าใจถูกมันก็ถูกแหละแต่เข้าใจไม่ถูกมันก็ผิดเหมือนกันมันมีสองขั้วแหละตอนนี้มีอัตตากับไม่มีอัตตาไอ้มีอัตตานี่คือคำว่าอัตตาในบาลีไม่มีอัตตานี่คือนิรัตตาในบาลีเนี่ยอย่างนี้ไอ้มันกลับข้างแล้วแต่อนัตตามันอยู่ตรงกลางอนัตตาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอัตตาตัวนี้ไม่ใช่แค่นี้แหละแค่นี้มันอยู่ตรงกลางเห็นไหมตกลงท่านเข้าใจว่าไม่มีตัวตนนี้อยู่ตรงกลางไหมถ้ามันอยู่ตรงขอบนี่ผิดต้องเข้าใจว่ามันอยู่ตรงกลางจึงจะถูกมีอัตตานิรัตตานี้คนละข้างอนัตตาอยู่ตรงกลางนี่พอเข้าใจไหมนี่ทำนองนี้นะครับมีของเรากับไม่ใช่ของเราอยู่คนละข้างมีของเราไม่ใช่นี่อยู่ตรงกลางเข้าใจไหมเนี่ยนี่ไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจมันจะเป็นอย่างนี้กันเสมอทีเดียวมันกลับไปกลับมาให้เข้าใจว่ามันเป็นกลางๆก็แล้วกันถ้ามันไปข้างใดข้างหนึ่งนี่แสดงว่ามันไปแล้วมันผิดต้องอยู่กลางๆเสมอทั้งในด้านธรรมะและในด้านข้อปฏิบัติต้องเป็นเรื่องกลางๆนะธรรมะก็กลางๆอย่างที่ว่าไปแล้วไม่เข้าขั้วนี้ไม่เข้าขั้วโน้นไม่ขั้วมีหรือขั้วไม่มีเพราะว่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีแล้วอะไรมีก็มีอันมีมีอันไม่มีนั่นแหละแต่ไอ้มีไม่มีไอ้ไม่มีไม่มีแล้วมันมีอะไรก็มีไอ้มีมีไอ้ไม่มีนั่นแหละมันก็เลยงงไปงงมาเลยไม่รู้จะทำไงมันก็ได้ตอนนี้แหละนะอันนี้เป็นแบบเทศนาแบบสายกลางส่วนข้อปฏิบัติแบบสายกลางก็ไม่ปล่อยจิตให้ลื่นเลิงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องจับมันมาฝึกแต่จับมันมาฝึกก็ไม่ใช่มาบีบคอมันต้องจับมันมาแล้วฝึกมันนะ ไม่ฝึกก็ไม่ได้ปล่อยมันเฉยๆมันก็ไปข้างนึงถ้าจับมันมาบีบคอมันจะเอาเต็มที่บีบคอมันให้มันได้อย่างนี้มันก็ไปอีกข้างนึงต้องให้มันกลางๆไม่ปล่อยมันจับมันมาฝึกแต่ไม่บีบคอมันทำยังไงล่ะทีนี้โอ้อริยมรรคมีองค์8ทำเลยนี่แบบนี้แน่นอนทำตรงนี้นะนะครับอันนี้เขาก็ไปข้างแล้วเนี่ยไปสัญญาเป็นอัตตาหรือก็สัญญาเป็นอย่างหนึ่งอัตตาเป็นอย่างหนึ่งมันก็ไปข้างกลับข้างกลับไปกลับมาแล้วทำตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไม่งงนะเข้าใจสายกลางแล้วนะอันนี้เรื่องที่6เรื่องที่7เรื่องที่8นะก็ไปอ่านเองก็ยังได้นะพระอรหันต์ตายแล้วสูญเนี่ยคงจะอ่านแล้วคงจะรู้เรื่องเพราะว่าบางคนนี่นะพระอรหันต์เนี่ยไม่เกิดอีกพระอรหันต์ขีณาสพนี่นะท่านก็ไม่เกิดอีกนะฉะนั้นพอฟังอย่างนี้ปั๊บอ้าวพระอรหันต์ตายแล้วก็ไม่เกิดอีกถูกไหมไม่ใช่พระอรหันต์ตายพระอรหันต์มีที่ไหนเล่าพระอรหันต์เป็นคำพูดเฉยๆก็ขันเนี่ยมันดับสนิทเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็จบแล้วเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ถามซะหน่อยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามไปเรื่อยถ้าไม่เข้าใจนี่ก็ถามกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปเกินนี้ถ้าเกินนี้ปั๊บมีปัญหาเลยก็พระอรหันต์ไม่เกิดอีกเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์นะเหมือนกับพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอันนี้ก็ศูนย์อีกเหมือนกันแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้ดับขันธปรินิพพานขันเนี่ยกองทุกข์มันดับสนิทความเกิดของกองทุกข์ความดับของกองทุกข์อย่างนี้จึงถูกนะครับอันนี้ก็พระอรหันต์ตายแล้วศูนย์อันนี้ความเห็นผิดแล้วก็ความเห็นผิดที่ยกมาอันที่8ก็โทษของกามไม่มีอันนี้ก็ผิดโทษของกามมีคุณของมันก็มีเหมือนกันและมันก็มีโทษมันเยอะมากนะความจริงคือมีสุขน้อยมีโทษมากอันนี้ถูกนะแต่บางคนเขาเห็นว่าโทษของกามไม่มีเป็นความเห็นผิดนะครับเอาละวันนี้ได้บรรยายย่อๆถึงความเห็นผิดแบบทั่วๆไปก็สเปะสปะไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรได้อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน